Efirdə Azadlıq Radiosu. Assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 16-avgust yakshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda bugungi xabarchimiz Hasanjon. Dastlab shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing.
AQShning Pokiston va Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Pokiston harbiylari toliblar jangarilar nazoratidagi hududlarni qaytarib olishda katta muvaffaqiyatga erishganini aytdi. Eronda 25 nafar dissident ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Rossiya harbiy havo kuchlariga qarashli ikkita uchqich Moskva tashqarisida o'tayotgan mashq paytida to'qnashib ketdi.
Shu va boshqa xabarlar bilan birozdan so'ngra to'liqroq tanishtiramiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Toshkentda uy-joy narxi oy sayin qimmatlashda davom etmoqda. Iyul oyi davomida uy-joy narxi 2%ga oshgani aytilmoqda. O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlariga qabul imtihonlari adolatli tanlovga ishongan abituriyentlar bu yil ham dog'da qoldi.
Ana shu hisobidan kalafot odamlar universitetga kirib ketdi.
O'zbekistonda o'qituvchilar, o'quvchilar, fermerlar va hatto pensionerlar ham davlat nashrlariga majburiy obuna qilinmoqda.
Obuna majburiy, kerak emas masalan o'sha jurnallar bizga.
O'zbek gazi narxi xususida Toshkentga muzokaraga borgan qirg'iz delegatsiyasi ko'zlangan maqsadga erisha olmay qaytdi. Shuningdek, dasturimizdan Ozodlik tetikun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligi hamda erkin mikrofon eshittirishi o'rin olgan.
Sotish va sotib olish meros qoldirish huquqi bilan yerni odamlarga qaytarib berilmasa, jamiyatda hech qachon hech qanday o'zgarish bo'lmaydi.
Dasturimizdan o'rin olgan lavhalar taqdimotiga o'tishdan oldin shu soatgacha olingan eng so'nggi yangiliklardan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Pokiston va Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Pokiston harbiylari toliblar jangarilar nazoratidagi hududlarni qaytarib olishda katta muvaffaqiyatga erishganini aytdi. 16 avgust kuni Islomobodga safar qilgan Holbrook jurnalistlarga Qo'shma Shtatlar Pokistonga ko'proq qurollar yetkazib berishi hamda iqtisodiy yordam hajmini oshirishini aytdi. AQSh rasmiysi Pokiston harbiylari Bunyer va Svat vodiysidan toliblar jangarilarini siqib chiqarganini alohida olqishladi. Yakshanba kuni Richard Holbrook Islomoboddan Svatga borishni rejalagan edi, ammo kuchli yomg'ir yoqqani sababli safar qoldirildi. Eronda dissidentlar ustidan mahkama jarayoni davom etmoqda. 16 avgust kuni Tehronning Inqilob sudida yana 25 nafar fuqaro ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Ular noqonuniy namoyishda qatnashganlik, xavfsizlik kuchlari xodimlariga tan jarohati yetkazganlik va boshqa jinoyatlarda ayblanmoqda. Bu bilan Tehronning Inqilob sudida ommaviy sudlanayotganlar soni 140 kishiga yetdi. 12 iyun kungi prezidentlik saylovidan keyin uyushtirilgan norozilik namoyishlari paytida qo'lga olinganlar orasida Tehrondagi Britaniya va Fransiya elchixonalarining xodimlari ham bor. Toliblar jangarilari Afg'onistonda 20 avgustda o'tkaziladigan prezidentlik saylovi kuni saylov uchastkalariga hujum uyushtirishga tahdid qildi. Qishloqlarga tarqatilgan tahdidlar yozilgan varaqalarga toliblarning Qandahordagi amaliyotlari bo'yicha qo'mondoni Mulla G'ulom Haydar imzo chekkan. Varaqalarda saylovda qatnashganlar hukumat va xorijiy kuchlarning ittifoqchisi hamda islom dushmani bo'lishi bildirilgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, dunyo xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Islomiy Respublika tarixida ilk bor kamida ikkita ayolni yangi hukumatdagi vazirlik lavozimlariga tayinlashini bildirdi. Ahmadinajod yangi hukumat tarkibini bir necha kun ichida parlamentga taqdim etishi kutilmoqda. Muxolifat va muxolifat tarafdorlarining keskin qarshiligiga qaramay, 5 avgust kuni Mahmud Ahmadinajod 2-4 yillik muddatga Eron prezidenti sifatida qasamyodga keltirilgan edi. Deputatlar prezidentni vazirlik lavozimlariga tajribali odamlarni tayinlash kerakligini aytgan. Afg'onistonda yaralangan 2 Britaniya harbiysi olamdan o'tdi. Bu bilan Afg'onistonda o'lgan britaniyalik harbiylar soni 102 nafarga yetdi. Britaniya Mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, shanba kuni Xilmand viloyatidagi Sangin yaqinida sodir bo'lgan portlashda piyoda patrul nazoratini o'tayotgan britaniyalik askar yaralangan va keyinroq o'lgan. O'sha kuni ertalab boshqa askar Angliyadagi kasalxonada o'lgan. Hozir Afg'onistonda Britaniyaning 9 mingga yaqin harbiysi bor. Ularning asosiy qismi toliblar tayanchi hisoblangan Xilmand viloyatiga joylashtirilgan. Venesuela prezidenti Hugo Chavez sentyabrda Rossiya, Belarus va Liviyaga safar qilishini bildirdi. Chavez bu tashrif yil boshida belgilanganini va hozirda ikki tomonlama hamkorlikni mustahkamlash muhim ahamiyatga ega ekanini alohida ta'kidladi. Venesuelaning qo'shnisi bo'lgan Kolumbiya Amerika Qo'shma Shtatlariga o'z hududlaridagi 7 ta harbiy bazadan foydalanishga ruxsat bergan. Venesuela bu borada chuqur tashvish bildirib, bu mintaqada urush keltirib chiqarishi mumkinligini aytgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. 17 avgust kuni AQSh va Janubiy Koreya qo'shma harbiy mashqlarni o'tkazadi. Shimoliy Koreya harbiylari matbuot vakili buni o'z mamlakatiga qarshi qaratilgan yadroviy urush manyovrlari deya atadi. Pxenyan rasmiylari agar bu ikki davlat tomonidan yadroviy tahdid bo'lsa, Shimoliy Koreya ham shunday javob qaytarish haqida ogohlantirdi. Rossiya harbiy havo kuchlariga qarashli ikkita uchqich Moskva tashqarisida o'tayotgan mashq paytida to'qnashib ketdi. Rossiyadagi axborot agentliklari tarqatgan xabarlarga ko'ra, halokat oqibatida bir uchuvchi o'lgan va ustiga samolyot parchasi tushgan bir ayol jarohatlangan. Su-27 rusumidagi bu uchuvchilar Rossiya aerofazo sanoati ko'rgazmasining 18 avgust kuni ochiladigan eng yirik va muhim tomoshalarida ishtirok etishi rejalangan edi. Eronda o'quv mashq parvozini bajarayotgan vertolyot halokatga uchradi. Eron davlat televideniyasi tarqatgan xabarlarga ko'ra, vertolyot Tehrondan 45 km janubi-g'arbda dala maydoniga qulagani oqibatida 3 kishi halok bo'lgan. Hozirda halokat sabablari o'rganilmoqda. Shu oy boshida Eronning janubi-sharqiy mintaqasida vertolyot yerga qulagani oqibatida 3 nafar politsiya xodimi halok bo'lgan edi.
Shu soatgacha olingan jahon yangiliklari bilan hamkasbim Hasanjon sizni ozodlik to'lqinlarida tanishtirdi. Yana bir bor dastur mundarijasi. Toshkentda uy-joy narxi oy sayin qimmatlashda davom etmoqda. Iyul oyi davomida narxlar 2% oshgani aytilmoqda. O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlariga qabul imtihonlari adolatli tanlovga ishongan ba'zi abituriyentlarni bu yil ham dog'da qoldirdi. O'zbekistonda o'qituvchilar, o'quvchilar, fermerlar va hatto pensionerlar ham davlat nashrlariga majburiy obuna qilinmoqda. O'zbek gazi narxi xususida Toshkentga muzokaraga borgan qirg'iz delegatsiyasi ko'zlagan maqsadiga erisha olmay qaytdi. Shuningdek, dasturimiz davomida Ozodlik tetkun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligi hamda erkin mikrofon eshitirishini tinglaysiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Avvalgi Toshkentdan olingan O'zbekistondagi uy-joy narxlariga oid xabar bilan tanishtirmoqchimiz. O'zbekistondagi Avesta Research tahliliy markazi hisobotida aytilishicha, poytaxt Toshkentda uy-joy narxlari oy sayin qimmatlashda davom etmoqda. Hisobot mualliflari Toshkent shahrida iyul oyi mobaynida uy-joy narxi o'tgan oyga nisbatan o'rtacha 2% pul hisobida esa $576 ko'tarilganini ta'kidlagan. Boshqa tafsilotlar bilan ham kasbim tanishtiradi.
Avesta Research tahliliy markazi mutaxassislari iyun oyida uy-joyning 1 kvadrat metr uchun o'rtacha narx $562, iyul oyida esa $576 tashkil etganini kuzatganlar. Aytib o'tish joizki, uy-joy narxi bino shaharning qaysi qismida joylashganiga ham bog'liq bo'lmoqda. Masalan, iyun oyida shahar markazidan 5 km uzoqlikdagi uy-joy narxi 1 kvadrat metrga $812 tashkil etgan bo'lsa, iyul oyida $820 ko'tarilgan. Shahar markazidan 5-10 km uzoqlikdagi uylarning 1 kvadrat metri iyul oyida $618 baholangan. Iyun oyida esa bu narx $592 bo'lgan. Toshkent markazidan 10 km uzoqlikda joylashgan uylarning 1 kvadrat metri esa iyun oyida $426, iyul oyida esa $436 sotilgan. Ayni paytda uylarni ijaraga berish ham 1.7% qimmatlagan va 1 kvadrat metr ijara haqi $5.7 teng. ofis binolarini sotish narxi ham iyul oyida 3.2%ga o'sgan va kvadrat metrga $842 tashkil qilgan. Ayni paytda binolarni ofis uchun ijaraga berish narxi 6.1%ga tushgani ham qayd etilgan. Iyun oyida ofis ijarasining har bir kvadrat metri uchun $9.8 to'langan bo'lsa, iyul oyida bu ko'rsatkich $9.2 tashkil etgan.
O'zbekistondagi Avesta Research tahliliy markazi e'lon qilgan hisobotning ba'zi tafsilotlari bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Demak, ushbu markaz xodimlari fikricha Toshkentda uy-joy narxlari oy sayin qimmatlashda davom etmoqda. Iyul oyida o'tgan oyga nisbatan o'rtacha 2%ga qimmatlagan. Pul hisobiga olganda esa bu $576 tashkil qilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida bu mavzuga yana qaytamiz va batafsil tafsilotlar bilan tanishtirishga harakat qilamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
Shu kunlarda o'zbekistonlik minglab yoshlar orasida mavzu bo'lgan O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlariga qabul imtihonining natijalari haqidagi mavzu bilan suhbatimiz davom etadi. 13 avgust kuni o'zbekistonlik minglab yoshlar uchun keyingi 4 yillik umri hal bo'lgan kun bo'ldi. Shu kuni Davlat test markazi oliy o'quv yurtlariga qabul qilish bo'yicha test sinovlari javoblarini e'lon qildi. O'zbekiston Respublikasi Davlat test markazi mutasaddilari bu yilgi test sinovlari yuqori saviyada o'tkazilganini aytayotgan bo'lsa-da, bu jarayonni yaqindan kuzatgan mutaxassislar va uning bevosita ishtirokchilari, ya'ni abituriyentlar, adolatli raqobatni kafolatlash maqsadida joriy qilingan test tizimi bu yil ham o'z oldiga qo'yilgan maqsadni amalga oshirmagandan gapirmoqda. Ba'zi mutaxassislar fikricha, oliy o'quv yurtlariga talabalarni qabul qilishga oid chiqarilgan qarorlarning o'zi adolatli raqobatning kafolatlanishiga to'siq yaratadi.
O'zbekiston Davlat test markazining o'zini tanishtirmagan mutasaddisi bu yilgi test sinovlari har qachongidan ham yuqoriroq saviyada o'tkazilgani va o'zbekistonlik minglab iqtidorli yoshlarning oliy ta'lim olish imkoniyatlari to'la kafolatlanganini ta'kidlab gapni qisqa qildi. Ozodlik radiosi bilan ismi oshkor etilmasligi sharti bilan gaplashgan Namangan Davlat universitetining o'qituvchisi haqiqatan bu yilgi test sinovlari jarayonida biroz ijobiy o'zgarishlar kuzatildi deydi.
Bu yilgi test jarayonlari o'tgan yilga undan oldingi yillarga nisbatan men uchun sal boshqacharoq bo'ldi. Tashkiliy tomonlari ham, keyin nazorat tomonlari ham endi ochiq nazorat kuchli bo'ldi. Xabaringiz bo'lsa kerak, Nomusul Akbar Rahmon akamasi shu jarayonlarni, test jarayonlarini, ta'lim jarayonlarini nazorat qilgan kishi edi. Kishi o'zi lavozimini iste'mol qilishligi va prokuratura jarayonlar bilan jinoiy ish qo'zg'atildi. Shundan keyin bu mana shu narsa ta'lim jarayonlariga ta'sir qildi hozir. Biz markazga ham qanday ta'sir qilib ijobiy yaxshi tomonga o'zgartirishga harakat qilgan holatlar kuzatildi.
Lekin dedi namanganlik o'qituvchi, qalloblik va g'irromlik test sinovida 15 yildan beri shunchalik ildiz otganki, bu yil ham test tizimi adolatli raqobatni kafolatlay oldi deb bo'lmaydi.
Baribir bu tizimda amal qilib kelayotgan nimalar saqlanib qolyapti. O'sha tanishib bilishlik bolalarni konveyer usulida o'qish va o'qitishlar rahbariyatlar tomonidan. Odatda har bir universitetni boshlab turgan rahbarlarni o'zlari nimalari bo'ladi. Qo'shimcha aytganda o'rinlari bo'ladi. O'sha o'rinlarga qaybirlar naqd berildi. Naqd berilgandan keyin o'rinlar bo'ladi. O'rinlarga kelib abituriyentlar yig'iladi. Abituriyent yig'ilgandan keyin dekanlar bilan kelishilgan holda o'sha konveyerlar tayyorlanadi. Rolanti abituriyent tayyorlanishi mumkin. Yoki muayyan fanlar bilan o'qituvchilar kiritilishi bo'lsa test jarayonlariga yaqinchi holatda. O'sha nimalar bilan kelishilgan holda bo'ladi, huquq muhofaza qilish organlari bilan kelishilib keyin
deydi namanganlik o'qituvchi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi bu yilgi test sinovlari paytida qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilmasligi maqsadida nazoratni kuchaytirishga oid maxsus buyruqni e'lon qilgan edi. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiyasi universitetiga kira olmagan suhbatdoshimizning aytishicha, haqiqatan bu yil nazorat kuchli bo'lgan.
Qasdiyshirdi, hech kim ishonib olib kira olmayapti. Tam odamlar hammani unutib-ku, boshdan oyoq hamma joyga qo'l SMB turibdi, hamma joyi ishlab tashlabdi. Anaqa oyog'imga oratildan shiprokat tiqib qo'yganimda, naskini ichiga o'rtasiga tiqib qo'yganim topib oldi, kiritganimda. Shunda yesh dedi, shuni ishlab turmasin, shuni ishlab oldi, yesh dedi. Keyin yeshdim, bunisini ham bordi, bunisini ham topib oldi, chilavotdi, yomon bo'ldi. Ichimga 10 jahon kitobini kichkina chiqarganda o'shani qo'ygandim. Ham o'chasi bor edi. Uni ham topib oldi. Keyin kirib ketdim. Sal qo'lingizni shunday ikkala kirdingizmi? Qo'ling chiqadi, o'zicha yo'q. Qo'lingizni partansib turish kerak. Desang men nechtasini o'tirgan joyda 5 ta bolani chiqarib yubordi.
Dedi sobiq abituriyent. Lekin hukumatning nazoratni kuchaytirishga oid buyrug'i barcha oliy o'quv yurtlarida bajarilmagan ko'rinadi. Nozima O'zbekiston Milliy Universitetiga kirishga harakat qilib yiqilganlardan.
O'zi kiradigan paytda qonun qoida bo'yicha faqat 2 ta ruchka, DTM va pasport olib kerak edi. Lekin biz bemalol suvam olib kirdik, sumkalarni spokoyno olib kirdik, sotka tabiiy holat qilishimiz, ish tarafga ham olib kirishdi qizlar. Tekshiriladi dedi, lekin anaqa nomiga mundonda qarab qo'yishdi, lekin o'tib ketdi. Cho'ntaklarimizda shifokor tiqilayotdi qizlar cho'ntaklarida. Binoga kirdik, kirib o'tirib test bo'lgandan keyin o'sha nazoratchilar keldi, demak shular bilan qo'limizda ko'rgan tabiiy, lekin ularga 3000 dan pul yig'ib berishdi va ular indashmadi shifokorga. Va bemalol shart turdi hamma. Keyin ketar bir bolani 30%ida telefondan foydalanish, 30% bola o'shandan bo'lsa 3 tarafimiz aniq telefonni olib qo'yishdi va keyin bitta bir yig'inlardagi qaytarib berishdi yana. Bir qo'rqitib qo'yishmoqchi bo'ldi-da prosta boshida, lekin deymadi, olib qo'yishmadi. Yana olib foydalanishdi telefonidan bemalol.
O'zbekiston Milliy Universitetiga kira olmagan Nozimaning fikrlari edi. Lekin test tizimidagi bu kabi qallobliklar test sinovlariga yaxshi tayyorlangan va haqiqatan iqtidorli bo'lgan yoshlarni chuv tushirayotgan yagona omil emas. O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Shuhrat Ahmadjonovning fikricha, prezident Islom Karimovning harbiy xizmatni yaxshi o'taganlarni oliy o'quv yurtlariga imtiyozli ravishda qabul qilishga oid qarori qonuniylashtirilgan g'irromlikning bir misolidir.
Prezident 2005 yil 1 oktyabrda O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari safida muddatli harbiy xizmatni o'tayotgan harbiy xizmatchilarga beriladigan imtiyozlar tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida qarorga imzo qo'ygandi.
Xo'p.
Ana shu qarorga asosan o'sha harbiylarga yengilliklar berilgan. Masalan, xizmatni o'taganlarga guvohnoma beriladi, ruxsatnoma. U ruxsatnoma bo'yicha insonlikasi istinosiz barcha oliy o'quv yurtlariga ta'limning hamma yo'nalishlariga joy yetlab deb qo'yilgan bu qarorda. Bu qaror bo'yicha endi masalan har bir o'sha harbiyga 25% miqdorda eng yuqori ballni miqdor qo'shiladi. 56.7 ball qo'shib beriladi. Ana shu hisobidan juda ko'p chala savod odamlar universitetga kirib ketdi.
Bundan tashqari, deydi huquq faoli, prezident qarorining yana bir jihati adolatli raqobat tushunchasiga mutlaq ziddir.
Keyin qiziq yana bir tomoni borki, o'sha farmonda agar o'quvchi hattoki mana shu 56.7 ball, 25% miqdordagi ballni qo'shganda ham agar o'qishga kira olmasa, yetmasa balli, u to'lov kontraktga shunday kirishi mumkin. Shunday qarorda modda bor. Ya'ni bu mana shu abituriyent umuman imtihon topshirmay ham kirishi mumkin, bilasiz? Bormasligi ham mumkin. To'lov kontraktini to'lasa, o'tib ketaverishi mumkin, chunki ballni hojati yo'qda unga, hech qanday ball. Nol ball bo'lsa ham kirishi mumkin deb mantiqa fikrlansa.
Dedi Shuhrat Ahmadjonov. O'zbekiston davlat test markazining o'zini tanishtirmagan mutaxassisi biz bilan mikrofonsiz suhbatda bu yil oliy o'quv yurtlariga kirishga harakat qilgan abituriyentlar soni, ulardan qanchasi kirib, qanchasi yiqilganiga oid savollarimizga javob bermadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, O'zbekistonga bu yilgi, O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlariga bu yilgi qabul natijalari haqida o'zbekistonlik kuzatuvchilar va abituriyentlar o'z fikr mulohazalarini bildirdilar.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Bir oydirki O'zbekistonda 2010 yil uchun obuna kampaniyasi davom etmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, joriy yilda ham sovetcha uslubdagi majburiy obuna amaliyoti qo'llanilmoqda. Davlatga qarashli har bir tashkilotning nashriga ishchi, xizmatchi va pensionerlar majburiy tarzda obuna qilinmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkorimiz Mehribon.
Kuzatuvlarga ko'ra, majburiy obuna amaliyoti eng avvalo pensionerlarga nisbatan qo'llaniladi. Surxondaryoning Muzrobod tumanida yashovchi pensioner ayolning aytishicha, har yilgi obuna mavsumida pochta xodimlari tumandagi deyarli barcha pensionerlarni kamida 2 ta gazeta yoki jurnalga obuna bo'lishga majbur qilishadi.
Endi ko'p nimaga majburlaydi-da shu hokimiyatga qaragan gazeta majburiy qiladi. A bunday o'zini gazetani qilsa qiladi, ya'ni dvoynoyda bo'layapti. Bo'layapti 2 ta.
Sovetcha uslubdagi obuna amaliyotining keyingi qurbonlari ko'p sonli fermerlar bo'lib, ular pensionerlarga nisbatan ko'proq nashrlarga obuna bo'lishlari shart hisoblanadi. Buxorolik fermer Murod akaga ko'ra, bu jarayon majburiy tarzda amalga oshiriladi.
Ixtiyoriy obuna iloji yo'q bizda. Kerak emas masalan o'sha jurnallar bizga. Bu hatto olmaydi ba'zi bir fermerlar o'shani obuna bo'lgan, majburiy obuna bo'lgan taqdirda ham o'sha jurnal gazetalar keltirib berilmaydi. Kerakli joyi ham yo'q o'shani. Lekin obuna majburiy. Majburiy.
Endi majburiy deganda qaysi gazeta jurnallarga obuna qilishga majburlashadi?
Masalan, Xalq so'zi, Qishloq hayoti, yana ana u biznes jurnali bor-ku. Men ularga hatto qaramayman ham, to'g'ri gapmi mehribon? Menga kerakli joyi ham yo'q uni. Behudaga uni o'qib, bu keraksiz gaplar u. Bizga hech qanaqa ikki tillik nasi yo'q uni.
O'zbek fermerlari majburiy obuna amaliyotiga mustaqillik davridan boshlab qo'shilgan bo'lishsa, o'qituvchilar sobiq ittifoq davridan buyon bu narsaga ko'nikib ham ketishgan. Toshkent viloyatida yashovchi o'qituvchi Ulug'bek Usmonovga ko'ra, davriy nashrlarga majburiy obuna qilishning o'qituvchilar uchun ikkita yomon tomoni mavjud. Birinchidan, deydi Ulug'bek Usmonov, faqat oylikka kun ko'ruvchi o'qituvchining cho'ntagiga zarar. Ikkinchidan, obuna qilingan nashrlarning o'qishli emasligidir.
Tuman hokimligiga qarashli tuman gazetalariga majburan obuna bo'lmadi. Gap shundaki, u bergan o'sha biz obuna bo'lgan pulga arzimaydigan gazetalar bular. Ular bu gazetalar asosan bir boshqa joylardan perepechatka qilinadi, haligi boshqa maqolalar olinadi, o'sha jurnallardan, gazetalardan boshqa va tumandagi ichki bo'lgan jarayoni yoritiladi. Endi bu o'qituvchilarning karmoniga nihoyatda katta zarba.
Ulug'bek Usmonovga ko'ra, obuna mavsumida davriy nashrlarga majburlanadigan keyingi guruh maktab o'quvchilaridir.
O'quvchilarga berganini har bittasiga bitta eksemplyar mumkin emas. Sinf rahbarlariga yetiladi. Mana buncha obunaga topshirishingiz kerak. Keyin 2-ta, 3-ta o'quvchi bitta bo'lishib, bittadan eksemplyar qilib, kishiga 4 kishiga ular ham yoziladi.
Shuningdek, mamlakatdagi barcha idora va tashkilot ishchi xizmatchilari davriy nashrlarga majburiy tarzda obuna bo'lishlari ma'lum. O'tgan obuna mavsumida Andijonnoma gazetasi xodimi bilan suhbatlashganimizda, u obuna mavsumi haqiqatan ham majburiy tarzda amalga oshirilishini tan olgandi.
Hokimlik deb bo'ynida u obuna qildirishdi. Hokimlik o'ziga olganda hammasi rasprostringin qilingan, masalan, xohlaganlar bo'laradi, xohlamaganlar ko'proq, hokimiyat majbur qiladi endi, bilasiz o'zingiz hozirgi sharoitda.
Masalan, kimlarni majbur qilish mumkin? Kimlar obunasi?
Tashkilotlar qiladi u, obunachilarni oddiy xalq nima qila olmaysiz?
Majbur qilish qiyin.
Ha, qaynaysizmi? 36 mingga kim o'zbek yoziladi, bilasiz. 36 mingga u bir narsa olib yeganim yaxshi yoki kiyganim yaxshi deydi o'zbeklar.
Suhbatdoshimiz faoliyat yuritayotgan Andijonnoma gazetasi Andijon viloyat hokimligi nashri hisoblanadi. Yuqorida biz suhbatda bo'lgan kishilar ham aynan mahalliy hokimliklar nashrlariga obuna majburiy amalga oshirilishini aytishgandi. O'zbekistonda 2010-yil uchun obuna kampaniyasi joriy yilning 20-iyulidan boshlandi. UZO milliy axborot agentligiga ko'ra, obuna mavsumi maxsus katalog asosida amalga oshiriladi. Ushbu katalogga 400 dan ortiq gazeta va jurnal, kitoblar, soliq va buxgalteriya bo'yicha amaliy qo'llanmalar kiritilgan. Ma'lum bo'lishicha, joriy yilda davriy nashrlarni markazlashgan tarzda tashish, tarqatish va viloyatlarga yetkazish tariflari o'tgan yilgi darajada saqlangan. UZO yozishicha, kataloglarda ijtimoiy ahamiyatga molik respublika gazetalari va bolalar davriy nashrlariga imtiyozlar ko'zda tutilgan. Ya'ni davriy nashrlarga ularni yetkazib bermaslik sharti bilan pasaytirilgan narxlarda obuna bo'lish mumkin.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Ana shu telefon raqamlariga kelgan murojaatlar asosida tayyorlangan erkin mikrofon eshittirishining bugungi birinchi qahramoni Namangan viloyatidan sim qoqqan Mohigul ismli tinglovchi qiz. U bir necha kun avval ishlash uchun Moskvaga yo'l olgan, ammo oxirgi daqiqada fikridan qaytib ikkilanib qolgan. Bizga sim qoqar ekan, O'zbekiston va xorij ommaviy axborot vositalaridan eshitayotgan sovuq xabarlar uni ikkilantirib turganini so'zladi.
Haligi Rossiyaga chiqib kelish to'g'risida men o'zim Namangan viloyatidanmanda, kechqurun eshitib o'tirib, ashu muammo haqida nima qildim, ashuncha telefon qildim. Men 28-chi kuni ketmoqchi edimda Moskvaga. Televizorda boshqada, ashu Rossiya telekanallarida anaqa-manaqa atkrivini olib berishganiga ikkilanib qoldim. Aslida maslahat olmoqchi edim.
Yoshingiz nechida sizni?
Yoshim 27-da. Oilaliman, turmushim bo'lmagan. Ota-onam bor, Xudoga shukr. Ota-onam bankda ishlaydi. Hammamiz o'qiganmiz. Endi baribir hozir taqdir taqozosi bilan sharoit kimga qanaqa pul topish kerak, ashuncha.
Siz o'zingiz kasbingiz nima edi?
Mening kasbim tekstilning, prядильный, ткацкий bo'yicha, ashu ipki kiruv.
Namangandan bo'lsangiz, Namanganda to'qimachilik hali bor-ku kombinatlar, chasniklar ham boradi.
Bor, ha, lekin ko'ngizga mos emas. Kimga qanaqada?
Qaysi jihatdan endi qaysi jihatlari mos emas?
Pul tomonidan. Aslan tekstil o'zbek turk korxonada Xudoga shukr 7 yildan boz ishladim. 7 yil ishlagan bo'lsam 80 ming 90 ming oylik olardi. 150 ming 200 ming atsiliga bo'ladi. Ot yo'l, hamma ovqatim, hammasi bepulmi? Baribir kamda. Oylik maosh hisobida kam.
O'ylaydi uydasizda hozir.
Ha, baribir endi turmush ko'rgan ayol o'zi bilasiz, uydan chiqqandan keyin hali erizdan kelgandan keyin sharoit boshqacha tomonga o'zgarib ketar ekan, ashuncha.
A Rossiyaga ketish fikri qayerdan kelib qoldi?
Rossiyaga ketish menda fikr ikkita o'rtog'im Ashxobodda Moskvani o'zida telefonlari bor, u yerda samolyotga bilet olib kelsin dedi, biz kutib olamiz dedi. Men bormadim. Qanaqadir men bu yerda O'zbekistonda o'zi qiyinchilik bor, sabab ashuncha u yoqqa borsam bundan battar bo'lishi mumkin degan xayolga bordim.
Aziz tinglovchi, iqtisodiy qiyin ahvolda qolib, millionlab yurtdoshlari kabi Rossiyaga ko'z tikkan, ammo yo'lga chiqa olmay ikkilanib turgan namanganlik bu qizga qanday maslahat berish mumkin? Biz bu tinglovchi qizga maslahat bera olmadik, illo bunga haqlimiz degan da'voimiz ham yo'q. Bu qizga marhamat, siz maslahat bering. Rossiyada va boshqa xorij davlatlarida mehnat muhojiri bo'lib yurgan aziz tinglovchi, og'ir ahvolga tushib qolgan minglab hamyurtlarning hikoyalari yana qancha-qancha yigit-qizlarni yo'l oldida ikkilantirib qo'ygan bo'lsa ajab emas. Ular bu yo'lga tushsinmi yoki uyida qolsin? Telefon raqamimiz o'sha +420 602 612 713. Fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz. Erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi suhbatdoshi Qashqadaryo viloyatida istiqomat qiladigan iqtisodchi. U kishi O'zbekistondagi bugungi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy ahvolni o'zgartirishning yagona chorasi deya bir fikrni tilga oldi.
Mana postsovet tizimi mamlakatlaridagi jamiyatimiz umuman o'sha davlatlardagi jamiyat poraxo'rlik va o'g'irlikning yuzaga chiqishi poraxo'rlik davlat siyosati davlatni butun egallab olganligi o'g'irlikning o'sha davlat miqyosida qayerdan kelib chiqayotganligi va uni qanday qilib bu narsadan qutulish mumkinligi haqida men o'zim fikrimni bildirmoqchi edim.
Bemalol, marhamat.
Bu narsadan qutulishni imkoni bor. Hammasini ildizi borib konstitutsiyadagi yer masalasiga borib taqaladi. Agar yer masalasi o'zgarmasa, jamiyatda hech narsa o'zgarmaydi. Nimaga siz yer insoniyatning asosiy boyligi azaldan bo'lib kelgan, yer kimning qo'lida bo'lsa, siz jamiyatda hukmron bo'ladi. Agar yer davlat qo'lida qolsa, xalqqa berilmasa, ya'ni sotish va sotib olish huquqi bilan meros qoldirish huquqi bilan qaytarib berilmasa, bizda jamiyatda o'sha sotsialistik salbiy oqibatlarning asosiy negizi bo'lgan shu masalaga o'zgarish kiritilmasa, qolgan hammasi bekor demoqchiman. Lenin bu narsaga bekorga juda katta ahamiyat bermagan. Agrarniy vopros degan yer siyosatini olib borgan edi. Lenin o'sha revolyutsiya qilgan paytda birinchi bo'lib o'sha boylarni otib tashlab, o'sha yerni davlatga tortib olib qo'ygan. Xalq hali oyog'ining tagida yer ketib qolib, odamlar havoda qolib, muallaq hali yolg'on ustiga chiqib qolib, haqiqatdan uzilib qolgan edi. Yer masalasiga xuddi Amerika, Angliya, Yaponiya konstitutsiyalaridagidek qilib sotish va sotib olish huquqi bilan meros qoldirish huquqi bilan yerni odamlarga qaytarib berilmasa, jamiyatda hech qachon hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Men sizga garantiya beraman bu narsaga.
Qashqadaryo viloyatida istiqomat qiladigan iqtisodchi, O'zbekistonda yer islohoti o'tkazilmas ekan, mamlakatning bugungi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy ahvolini o'zgartirish mushkul degan komil ishonchda ekan. Marhamat aziz tinglovchi, sizda ham shunday fikr mulohazalar bo'lsa, ozodlikka sim qo'qing.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudoq eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602-612-713.
Endi esa shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari haqida yana bir bor. AQShning Pokiston va Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Pokiston harbiylari toliblar jangarilari nazoratidagi hududlarni qaytarib olishda katta muvaffaqiyatga erishganini aytdi. Eronda 25 nafar dissident ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Toliblar jangarilar Afg'onistondagi 20 avgustda o'tkaziladigan prezidentlik saylovi kuni saylov uchastkalariga hujum uyushtirish haqida tahdid qildi. Venesuela prezidenti Hugo Chavez sentyabrda Rossiya, Belarus va Liviyaga safar qilishini bildirdi. Rossiya harbiy havo kuchlariga qarashli ikkita uchqich Moskva tashqarisida o'tayotgan mashq paytida to'qnashib ketdi. Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklaridan ba'zilari edi. www.ozodlik.org internet saytida bu va boshqa xabarlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Endi esa mintaqa yangiliklari. O'zbek gazini Qirg'izistonga yetkazib berish bo'yicha Toshkentga muzokaraga borgan qirg'iz delegatsiyasi ko'zlangan maqsadga erisha olmay qaytdi. Bu haqda qirg'iz matbuoti xabar qildi. Avval xabar qilganimizdek, qirg'iz energetiklari hafta boshida mamlakatga yetkazib berilayotgan o'zbek gazi bo'yicha muzokaralar olib borish uchun Toshkentga jo'nab ketgan edi va muzokaralar chog'ida mamlakatga import qilinayotgan o'zbek gazini arzonlatishga erishishi umid qilinadi. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'izgaz tashkiloti rahbari o'rinbosari Quban Mirzaqanovga ko'ra, O'zbekiston tomoni Qirg'iziston gaz qarzidan to'la qutulganidan so'ng muzokara yuritish mumkinligini bildirgan. 2009-yilning 1-iyuliga qadar Qirg'iziston O'zbekistondan 181 million kub metr gaz olgan. Ayni paytda Qirg'izistonning O'zbekiston oldidagi gazdan bo'lgan qarzi 18 million AQSh dollarini tashkil qiladi. Quban Mirzaqanovning aytishicha, agar Qirg'iziston gaz qarzlarini to'lasa, O'zbekiston tomoni har 1000 kub metr zangor olov narxini 20 dollarga arzonlatishi mumkin.
O'sha oktyabrda chechilsa, 3-4-chi kvartalda. 2009-yilda hozir sulushi to'liq 2009.
Bu masala oktyabr oyida o'tadigan muzokaralarda hal etiladi. Ayni paytda faqat 2009-yilning 2-yarmi uchun gaz sotib olish masalasi muhokama qilinyapti. 2010-yil uchun gaz berilishi masalasi esa noyabr oyida boshlanadigan muzokaralarda hal etiladi, dedi Qirg'izgaz tashkiloti rahbari o'rinbosari Quban Mirzaqanov. Uning aytishicha, O'zbekistonga gaz qarzini to'lash masalasida Qirg'izistonda hukumat rahbarlari darajasida kengash o'tkazilayotir. Avvalroq qirg'izistonlik tahlilchilar Qirg'iz va rus rahbariyati tomonidan Qirg'izistonga Rossiyaning yana bir harbiy qismi joylashtirilishi hamda Qirg'izgaz shirkati aksiyalarining 88%ini Gazprom sotib olishi to'g'risidagi memorandumlarning imzolanishi natijasida O'zbekiston gaz narxini tushirishga majbur bo'ladi deya taxmin qilayotgandilar. Bundan tashqari, bu yil To'xtog'ul suv omborida suv taqchilligiga qaramay, Qirg'iziston qo'shni O'zbekiston ehtiyoji uchun talab qilinadigan 5,5 milliard kubometr suvni berayotgani ham muzokaralar jarayoniga ta'sir ko'rsatishi mumkinligi aytilayotgandi. Ammo Toshkentdagi muzokaralar natijalariga nazar solinsa, rasmiy Toshkentni bu muammolar u qadar tashvishlantirmayotgan ko'rinadi. Iqtisodchi olim Ayilchi Sarboyevga ko'ra, o'zbek gaziga qaramlikning yuzaga kelishida avvalambor Qirg'iziston hukumati aybdordir.
Bizning resursda elektr energiyasi oshib chiqarilyotib, biz o'sha gazga qayra-qayra yil sayin suskunib.
Qirg'izistonda elektr energiyasi juda ko'p miqdorda ishlab chiqariladi, ammo shunga qaramay yil sayin o'zbek gaziga ehtiyojimiz ortib borayotgani, o'zbek gaziga qaram bo'lib qolayotganimiz eng avvalo qirg'iz hukumatining noto'g'ri iqtisodiy siyosat yuritayotgani natijasidir. O'zbekiston o'z manfaatini ko'zlab gazni albatta yuqori bahoda sotadi. Buning uchun O'zbekiston hukumatini ayblab bo'lmaydi, dedi Ayilchi Sarbayev. Bishkeklik siyosatchi Borosh Mamirov esa bu o'rinda qarz ikki qo'ldan chiqadi degan maqolni eslash o'rinli bo'lishini aytadi.
Biz o'sha suv masalasi bilan birga chechalmayotamiz. Suv mezgilinde mana aytotpay, To'xtog'ul suv saqtagichinda suvning ko'lami azayib boradi.
Biz gaz masalasini suv muammosi bilan uyg'unlashtira olmayotirmiz. Shu kunlarda To'xtog'ul suv omboridagi suv miqdori azayib bormoqda. Bu esa O'zbekiston va Qozog'istonga ularning ehtiyoji darajasida suv berilishi bilan bog'liq bo'lmoqda. Suv miqdorining azayishi esa qish mavsumida Qirg'izistonda elektr ta'minotining uzilishiga, qirg'iz iqtisodining tanazzuliga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham avval gaz masalasida kelishib olib, keyin O'zbekistonga suv berish lozim edi, dedi Bodosh Mamirova. Qirg'iziston bundan 3 yil avval o'zbek gazining har 1000 kubometrini 45 dollardan sotib olardi. Keyingi yillarda esa O'zbekiston Qirg'izistonga sotilajak gaz uchun avval 100 dollar, keyin 145 dollar narx belgilagan. Joriy yilning 1 yanvaridan boshlab Qirg'iziston o'zbek gazining har 1000 kubometrini 240 AQSh dollaridan sotib ola boshlagan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'zbek gazini narxini arzonlashtirishni umidida Toshkentga borgan Qirg'iziston delegatsiyasi o'z maqsadiga deyarli yetolmay ortga qaytdi deb xabar qildi Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod. Dasturimizni esa endi Ozodlik tetikun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligining yangi soni bilan davom ettiramiz. O'tgan haftada jahonda va Markaziy Osiyoda sodir bo'lgan eng muhim voqealarga yana bir bor e'tiboringizni tortamiz.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi. Ortda qolayotgan hafta davomida dunyoda va mintaqada ro'y bergan eng muhim voqealar sharhi bilan studiyada men Bobur. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi James Jones, Pokistonlik talibalar yetakchisi Baytulloh Mas'ud havo zarbalari oqibatida halok bo'lgani haqida ishonarli dalillar borligini aytdi. Janob Jones Mas'udning 5 avgust kuni halok bo'lgani 90% ga amin ekanini ta'kidladi. To'g'risini aytsam, mening o'zim ham bunga to'liqroq ishonch hosil qilishni xohlardim, lekin Mas'udning o'ldirilganini 90% aniq desa bo'ladi. Bu xabarni Pokiston ham tasdiqladi. Garchi Mas'udning qabiladoshlari buni inkor etishayotgan bo'lsa-da, biz ishonarli dalillarga egamiz, dedi James Jones. Pokiston rasmiylari mamlakatdagi Taliban harakati yetakchisi Baytulloh Mas'ud chorshanba kuni amalga oshirilgan harbiy amaliyotlar chog'ida o'ldirilgan bo'lishi mumkinligini bildirgan edi. Islomobod rasmiylariga ko'ra, chorshanba kuni Janubiy Vaziristonda AQShning uchuvchisiz boshqariladigan uchqichlari yordamida berilgan havo zarbalarida Baytulloh Mas'ud, uning turmush o'rtog'i va bir nechta tan soqchilari o'ldirilgan. Baytulloh Mas'ud so'nggi yillar davomida Pokiston bo'ylab bir necha hujumlar sodir etgan Tehriki Taliban guruhiga yetakchilik qilgan. Vladimir Putin Rossiyada hokimiyat tepasiga kelganiga 10 yil bo'ldi. Kutilmaganda hokimiyatga kelgan bu odamning keyinchalik milliy lider darajasiga ko'tarilishi sabablari nimada?
Prezident Boris Yeltsin 46 yoshli Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining sobiq rahbarini shunchaki bosh vazir lavozimiga tayinlamagan edi. U hech kimga ma'lum bo'lmagan Putinni o'zidan keyingi prezident sifatida ko'rishini jamoatchilikka bildirdi. Bosh vazir o'rnini Putinga bo'shatib bergan Sergey Stepashin prezident Yeltsin qarorini e'lon qilgan edi.
Putin Я был у президента, он подписал указ о моей отставке, поблагодарил за хорошую работу.
Bugun ertalab prezident qabuliga kirdim va u meni ishdan bo'shatish to'g'risidagi farmonni imzoladi. U menga rahmat aytib, lavozimdan chetlashtirdi. Bosh vazir vazifasini xavfsizlik kengashining kotibi va FSB direktori Vladimir Vladimirovich Putin bajaradigan bo'ldi. Menimcha u munosib va vijdonli odam. Men unga omad tilamoqchiman. Unga faqat omad kerak, boshqasi esa unda bor, dedi Stepashin. 10 yil o'tib, Putin bosh vazir lavozimidan prezident darajasiga ko'tarildi va yana bosh vazir lavozimiga qaytdi. Kuch-qudratga to'lgan zamonaviy Rossiya edi, u o'zini o'zgarmas tarixiy rahbar sifatida namoyon eta boshladi. Ammo 1999-yilda Rossiya mutlaqo boshqa bir davlat edi. 16 avgust kuni Putin nomzodi parlamentda ovozga qo'yilganda uni qo'llab-quvvatlaganlar atigi 6% ga ko'pchilikni tashkil etgandi. Bugungi parlamentda Putinga 84 deputatning qarshi chiqishini tasavvur ham qilib bo'lmaydi. Putin tanqidchilaridan yana biri Davlat Dumasining sobiq deputati Vladimir Rishkovning yozishicha, neft narxlari yuqori bo'lgan 8 yil davomida yig'ilgan ulkan zaxiralardan Kreml unumli foydalana olmadi. Ammo shubhasiz, neft narxlarining yuqori bo'lgani Putin hokimiyatini jiddiy mustahkamladi. Rossiyada Putin tarafdorlarining ko'pchiligi Kremlning matbuot ustidan to'liq nazoratni olgani bilan izohlansa ham ajab emas.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. Qirg'izistonlik uyg'urlar 5-iyul kuni sodir bo'lgan Urumchi voqealari qurbonlarini xotirladilar. Mazkur tadbir 10 avgust kuni Bishkekdagi Besetka kafesida bo'lib o'tdi.
Qirg'izistonlik uyg'urlarning mitingi: Shinjonda asossiz qamalganlarga ozodlik, Xitoyning uyg'urlarga nisbatan terrorchiligi to'xtatilsin, Urumchida o'tkazilayotgan tinch miting ishtirokchilarini ta'qib qilishlar to'xtatilsin, uyg'urlarga ozodlik, erkinlik degan shiorlar ostida o'tkazildi.
Urumchida bo'lgan voqealarga biz qayta qur'on o'tkazaylik deb o'lganlarga atab o'tkazyapmiz bu mitingni.
Biz bu mitingni Urumchi voqealarida qurbon bo'lgan uyg'urlarga hatmi Qur'on o'qitish, ularni xotirlash maqsadida o'tkazyapmiz. Urumchi voqealarini dunyo hamjamiyati kuzatdi. Menimcha voqea aybdorlari bir kun kelib aniqlanadi, dedi Bishkekdagi Ittifoq Uyg'urlar uyushmasi raisi Dilmurod Akbarov. Uning Ozodlik radiosi Qirg'iz shobasiga ma'lum qilishicha, ushbu mitingni Bishkekdagi Seychek markazida o'tkazish rejalashtirilgan edi. Biroq mahalliy rasmiylar bunga ruxsat bermaganidan keyin mitingni Besetka kafesida o'tkazishga kelishilgan. Mitingga kelgan yuzlab odamlar kafega sig'magani bo'yicha tashqarida turishga majbur bo'ldilar. Tadbir borishini huquq tartibot organi xodimlari nazorat qilib turdi. Mitingda ishtirok etgan Qirg'iziston Xalq Assambleyasining bosh kotibi Svetlana Pak yig'ilganlarni sabrli bo'lishga chaqirib, uyg'ur millatiga hamdardlik bildirdi.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. Chechenistonda huquq faoli Zarima Sadullayeva va uning turmush o'rtog'i Alik Jabroilov o'ldirilishi ortidan prezident Ramzan Qodirov respublika huquq tartibot idoralari rahbarlarini to'plab favqulodda majlis o'tkazgan. Qodirovning bildirishicha, Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev qotillik tergov qilinishini va jinoyatchilarni topishni buyurgan. Bu mudhish jinoyatdir va konstitutsiya garanti sifatida bu hol birinchi navbatda meni tashvishlantiradi. Aminmanki, jinoyatchilarni qo'lga olamiz va jazolaymiz, dedi Checheniston prezidenti Qodirov. Chechenistonda noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan Zarema Sadullayeva hamda uning turmush o'rtog'i Alik Jabroilov jasadlari poytaxt Grozniy yaqinida o'zlariga qarashli avtoulovning yukxonasida topilgan edi. 2009-yilning 10-avgust kuni soat 14:00 da Sadullayeva va Jabroilovni kamuflyaj kiygan va shaxsi noma'lum qurollilar UNICEF'ning Grozniydagi ofisidan o'g'irlab ketishgani aniqlandi. 2009-yil 11-avgust kuni soat 4:00 da ularning o'qdan ilma teshik bo'lgan jasadlari Grozniy chekkasidan topildi, dedi Rossiya Bosh prokuraturasi matbuot vakili Vladimir Markin. Zarima Sadullayeva Chechenistondagi Avlodni qutqaring nomli nohukumat tashkilotiga rahbarlik qilgan va turmush o'rtog'i Alik Jabroilov bilan birga Chechenistonda UNESCO bilan hamkorlikda qarovsiz bolalarga yordam berib kelgan. Ta'kidlash joiz, ushbu qotillik chechenistonlik boshqa bir huquq faoli Natalya Estemirovaning o'ldirilishi ortidan yuz bermoqda. Bishkekda o'tgan Rossiyadagi qirg'iz diasporalari liderlari yig'ilishida iqtisodiy inqiroz davrida Rossiyadagi mehnat muhojirlarini ijtimoiy jihatdan himoyalash masalasi muhokama etildi.
Bishkekdagi tadbir Rossiyadagi qirg'izlarning zamondosh assotsiatsiyasi tomonidan uyushtirildi. Tashkilot rahbari Muxtor Umurqanovning aytishicha, iqtisodiy inqiroz ta'siri bugungi kunda Rossiyadagi qirg'iz mardikorlarining iqtisodiy ijtimoiy ahvoliga qattiq zarba bergan.
Bizning migrantlarning negizinen basimli ko'pchilik Rossiyadan ishlayapti. Al yerda ish ko'rinish holdan o'r bo'lib qoldi.
Qirg'iz mardikorlarining asosiy qismi Rossiyada mehnat qiladi. Bugungi kunda Rossiyada ishga joylashish juda qiyin bo'lib qoldi. Oylik ish haqlari keskin qisqardi. Ko'pchilik mehnat muhojirlari ishsiz qoldi. Rossiyadagi qirg'iz diasporasining bugungi kundagi eng katta muammolari mana shular, dedi Muxtor Umurqanov. Sankt-Peterburgdagi qirg'iz diasporasi rahbari O'ktam Mamayev esa Rossiyada ishsiz qolgan mardikorlar muammolarini tilga oldi. Uning aytishicha, ishsiz va pulsiz qolgan mardikorlarning ko'pchiligida Qirg'izistonga qaytib kelish uchun mablag' yo'q. Ayni paytda norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 1 milliondan ortiqroq, rasmiy ma'lumotlarga ko'ra esa 500 mingga yaqin qirg'izistonlik xorij davlatlarida mehnat qiladi.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishdingiz.
Endi esa sizni jamiyat va qonun eshitirishning takroriy sonini tinglashga taklif qilamiz. Buni ham kasbim Sarvar Usmon tayyorlagan, marhamat.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshitirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. Yaqinda bir tinglovchimiz qo'ng'iroq qilib, jamiyat va qonun eshitirishining hamma soni ham o'z nomiga yarasha bo'lmayapti deb qoldi. Negaligini so'rashga ulgurganim ham yo'q, gap bermadi. Qonunlar o'z yo'liga, hayot o'z yo'liga ekanligi, kim kuchli bo'lsa qonun o'shaning tarafida ekanligi, agar qonunlar qanday yozilgan bo'lsa shunday ishlaganda edi bu olam guliston bo'lib ketishi mumkinligi va shunga o'xshash to'g'ri gaplarni juda uzoq gapirdi. Mayli, gapirvosin dedim. Eshitib turaverdim. Oxiri gapi tugadi shekilli, indamay qoldi. Endi gap qo'shay desam, to'g'ri dedi-da telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Xayrlashgani ham yo'q. Nima to'g'ri? Nima uchun to'g'ri? Bilmay qolaverdim. Jamiyat va qonunning bugungi sonida ham qonun haqida gap yo'q, lekin bir qoida to'g'risida gapirmoqchimiz. Masalan, yangilik tushunchasini belgilab beruvchi qoidalar to'g'risida. Yangilik tushunchasining aniqlamalari ko'p. Mana bunday aniqlama ham bor. U yoki bu jurnalist yetkazmoqchi bo'lgan xabar yangilik tinglovchi, ko'ruvchi yoki o'quvchi A. bilishni istagan, B. bilishi kerak va V. qiziqishini uyg'otishi mumkin informatsiyadir. O'tgan haftada Toshkentda mana shu talablarga javob beradigan, demakki, jurnalistlar e'tiborsiz qoldirishi mumkin bo'lmagan voqea yuz berdi. O'zbekiston xalq artisti Ergashak Karimov vafot etdi. O'zbekning satira va yumor san'atida o'zining beqiyos va o'chmas izini qoldirgan san'atkorning ortidan Ozodlik bir necha bor gapirdi. Xabarlarga qaraganda O'zbekistonda ham turli nashrlar ancha-muncha chiqishlar qilib turibdi.
Nodavlat telekanallari Ergashakning o'tgani munosabati bilan yoki bo'lmasa, mana ko'pchilik razvilkatli gazetalar, boshqa masalan adabiyot san'atga o'xshagan mana masalan jamoatchilik nashrlari hammasi o'rim haqida berdi va u xotiralar qoldir hozir chop qilinyapti
deb xabar qildi toshkentlik jurnalist Abdurahmon Tashanov. Demak, bir qarashda millionlab o'zbekning ko'z o'ngida 30-40 yil ijod qilgan san'atkorning hurmati joyiga qo'yilayotganday.
İnsan özü, insan özü, mülk alım işledir. Hakkan özü, sultan özü, hakkan özü, sultan özü.
Lekin bugun ana o'sha lekin haqida, boya aytganim yangilikning nimaligi haqida gaplashmoqchimiz siz tinglovchi bilan. Keling avval Ergashak Karimovning hamkasblaridan biri, O'zbekiston xalq artisti Gulchehra opa Jamilovaning aytganlarini eshitaylik.
Avvalo men Ergashak akamlarni Xudo rahmat qilsin. Ularni mehnatlarini hammasi qilgan o'sha miniatyuralaridan tortib, yoxud bo'lmasam radio orqali shanba nonushtadan keyingi bir shunaqangi eshittirish bo'lar edi. O'shanda ishtirok etganlarni hammasi mani yodimda, mani ko'z o'ngimda bo'lgan narsalar shu. Bular eng birinchi bo'lib miniatyurani haqiqatda tashkil qilganlaridan birlari bo'ladi. Shu narsani poydevorini qo'ygan insonlardan bo'ladilar. Undan tashqari Rozetamdan birgalikda bularni betakror yaratgan miniatyuralari, kichik-kichik sahnalari, qanchama o'ylaymanki, nafaqat bu san'atkorlarning qalbida, balki xalqning qalbida ham qolgan. Hattoki bularni gaplari, miniatyuradagi nimalari hammasi odamlarni og'ziga ketgan edi. O'sha ikki teng deb nima qilgan Rozepami bir nimalari bo'lardi. Bu yerda ham yumor bor edi, ham kritika bor edi. Hamma narsa me'yorida bo'lgan edi bularni mana shu ishtirokida bo'lgan miniatyuralar.
O'zbekiston xalq artisti Gulchehra opa Jamilova Ergashak Karimovni esladi. Ergashakani eslaydigan ko'p. U kishi bilan bog'liq xotiralar ko'p, lekin eshittirishimiz boshqa mavzuda.
Sabitiz ma'losida sayyor xazodiniyosida koinot sahrosida karvon o'zing sarbon o'zing koinot sahrosida karvon o'zing sarbon o'zing.
Ergashak Karimov joyiga qo'yilganidan 3 kun o'tib, uning bir muxlisi Ozodlikka qo'ng'iroq qilib, mana bu gapni aytdi.
Haligi televizorda rosa eshitamiz, axborotni ko'ramiz-da. Keyin Ozodlik boshlanadi soat 9 dan keyin. Shunda kutib o'tirdik, umuman aytmadi. Televizorda aytmadi lekin. Televizorda ham radio, ertalab radioda ham kutdik, aytmadi. Aytmadi, hozirgacha ham aytgani yo'q, eshitmadi lekin.
O'zbekiston xalq artisti vafot etganidan so'ng 3 kun o'tib yetib kelgan bu xabarni tinglayotganingiz eshitirishni tayyorlayotib tekshirib ko'rdik. O'zbekiston televiziyasi Ergashak Karimovning vafoti to'g'risida axborot dasturida xabar bergani yo'qligi to'g'risida televiziyaning bir xodimidan ham eshitdik. Mana endi yangilik tushunchasining boyagi aniqlamasiga keldik. Xo'sh, xalq artistining vafoti to'g'risidagi xabar O'zbekiston televiziyasi nazarida tomoshabin bilishni istagan yangilik emasmi? Bu savolni
O'zbekiston televideniyasining axborot dasturi mutasaddilariga berish imkonini topa olmadik. Shuning uchun savolni jamiyat va qonun eshitirishiga tez-tez taklif qilib turadiganimiz adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekovga berdik.
Ergash Karimovni bitta faqat Ergash Karimov emas, o'sha xalq xizmatidan yoki xalq ko'ziga ko'ringan har qanday odamning hayotidagi yangilikni bilishni istaydigan ish bizni xalqimiz. Uni umuman hayoti tugaganligi to'g'risidagi xabarni tarqalishi bu albatta unga emas, har qanaqa shunday ma'lum va mashhur kishilarni o'sha hayoti tugaganligini bilishni hamma ham istaydi. Bu mumkin emas. Axir bizlarda o'zi dinimizdan kelib chiqqanda ham masalan deylik, mashhur bo'lmagan u, lekin siz o'ziga tegishli odam vafot qilsa janozaga yetish bu farz hisoblanadi axir. Shuning uchun umuman kishining o'limi yoki unday bo'lgan falokat bilan bog'liq narsalarni bilish bu insonni o'zini qonida bor shekilda. Umuman kim o'lib kim qolayotganidan bexabar yuradigan bir insonlar toifasini ko'z oldimga keltira olmayman.
Baxtiyor Isabekov edi.
Yorug' dunyonidir. Toshonadir. Hayronadir. Senga mehmon onadir. Mehmon o'zing, mezbon o'zing. Sobiti sayyorada inson o'zing, inson o'zing.
Balki O'zbekiston televideniyasi uchun Ergash aka Karimovning vafoti yangilik bob voqea ko'rinmagandir. U holda hech yo'q, o'nlab yil shu dargohcha singan mehnati hurmati eslab qo'ysalar bo'lmasmidi? Shunisi hayron qoldirdiki, vafot etgan boshqa ba'zi xalq artistlarining yaqinlariga rasman hamdardlik bildirib keladigan hukumat ham Ergash Karimovga qolganda biron nima demadi. Axborotning indamagani sabablarini xuddi mana shu holatdan izlash kerak degan fikrni bildirdi toshkentlik jurnalist Abdurahmon Tashanov. Hukumat hamdardlik bildirishi uchun vafot etadigan odamning martabasi qay darajada bo'lishi kerak degan savoldan boshlandi suhbatimiz.
Hukumat a'zolari prezident nomidan rasmiy ta'ziya, Xalq so'zi gazetasi, O'zbekiston Milliy axborot agentligi va O'zbekiston televideniyasining axborot dasturi orqali ifoda etiladigan hali ta'ziyalar yoki bo'lmasa yo'qlovlar ta'rifnomalar hisoblanadi. Shunaqangi ta'ziya oxirgi marta o'sha qashqadaryolik Murodullo degan O'zbekiston qahramoni vafoti munosabati bilan bildirildi, lekin bundan tashqari shu O'zbekistonda reglamentga kirgan, urfga kirgan bir o'ziga xos odat bor, ya'ni bu o'sha taniqli jamoat arboblari, fan arboblari yoki bo'lmasa O'zbekiston haligi san'atiga juda katta hissa qo'shgan shaxslarga nisbatan bildiriladi. Lekin bitta o'ziga xos boshqa bir sabab ham bor. Mana masalan, bevosita vaqtida o'sha fan ilmga hissa qo'shgan yo jamoat arboblari o'sha saroydan chetlatilgan bo'lsa, ularga nisbatan prezident darajasida nima bildirilmasligi mumkin.
Ergash Karimov O'zbekistonda o'sha sketch maktabini, teleminiaturalar maktabini asoschisi. Bir umr shu narsaga xizmat qildi. O'zbekiston xalq artisti. Nima uchun
O'zbekiston xalq artisti deganda bu yerda Ergash Karimovga nisbatan masalan O'zbekiston hukumat tomonidan rasmiy tarzda bildirilmagan bir nechta sabablari bor, chunki Ergash aka albatta teleminiaturalar asoschisi, bir qalbchi, komik aktyor sifatida juda katta san'atga hissa qo'shgan, lekin keyingi paytlarda bir ayniqsa bir kamtarona haligi ishlar bilan nima qilardi, keyingi paytda O'zbekistonda shou biznes rivojlangani, yangi kinochilik, yangi nimalar chiqqani uchun mana masalan sovet payti davri nimalari yoki bo'lmasa shu mustaqillik dastlabki yillarida o'ziga xos san'atga hissa qo'shgan san'atkorlar bir chetda qolib ketdi. Mana masalan, buni kecha qaysi kuni O'zbekiston televideniyasining yoshlar kanali orqali chiqqan Husan Sharipov ham eslab gapirdi. Bu haqida Obid Yunus mana NTT telekanalida berilgan ko'rsatuvda gapirdi. Mana shu biznes O'zbekiston bozoriga kirib kelayotgani munosabati bilan o'sha keksa san'atkorlar, keksa nimalarga e'tibor kamayib qoldi. Balki shuni natijasidir, balki o'sha siyosatga aralashmagani, jamoatchilik mana masalan rejim ideologiyasini bir yoymaganligi uchun balki bu odamga rasmiy ta'ziya balki izhor qilinmagandir. Lekin buni darajasida san'atkorlar, masalan Ergash Karimov darajasidagi san'atkorlarga shu paytgacha bildirib kelingan.
Endi bo'pti, xo'p, hukumat mayli ta'ziya bildirmasin, lekin axborot dasturi O'zbekiston televideniyasini bir tartibiy qismi. Endi bu xabar tarzida berib qo'ysa bo'lardi-ku.
Endi axborot dasturi oliy aktrimda yuqorida 3ta O'zbekistondagi organ, ya'ni O'zbekiston Milliy axborot agentligi, Xalq so'z gazetasi va axborot O'zbekistonning axborot dasturi bular o'sha faqat rasmiy fikrlarni ifoda etuvchi bir organ, ya'ni ular o'zlaricha bir mustaqil axborot berish imkoniyatiga ega emas. Ularga mustaqil axborot berish yoki bo'lmasa jamoatchilikka biror narsani yetkazish vakolati masalan berilmagan. Ular juda qattiq tartibda, qattiq disiplinalarda ishlashadi.
Jurnalist Abdurahmon Tashanov edi. Ergashak Karimov vafot etganidan so'ng 3 kun o'tib ozodlikka qo'ng'iroq qilgan yigit nima uchun xabar berilmagani yoki ta'ziya bildirilmagani to'g'risida fikr yuritar ekan, mana bunday degan edi.
Endi bilasizmi, hozir televideniya ham, radio ham hammasi shu kommersiyaviy bo'lib ketgan, tijorat bo'lib ketganmi deymanda. Endi men shunday deb o'ylayman, balkim o'g'illari Erkin degan o'g'illari bor edi, shuni 3 kishini balki kuchi yetmagandir haligi e'lon qilishga biron bir internet topolmayandir degan fikrdaman.
Marsga ham uchguchisin sufranavi yuguchisin uyquda qotguchisin uyg'on o'zing uyg'on. Atını icat etin, nakşat bala dünya adetin. Atını icat etin, nakşat bala dünya adetin. Altıdaki yadetin.
Yangilik xalq bilishi kerak bo'lgan informatsiya hamdir. Ergashak Karimovdek xalqqa mehnati singan kishilarning vafoti to'g'risidagi xabar ana o'shanday xalq bilishi kerak bo'lgan yangilikdir. Bu xabarning marhumga keragi yo'q. U tiriklarga kerak. Toki tirikning ishonchi komil bo'lsin-ki, qilgan mehnati yerda qolmaydi. O'lganidan keyin bir satrni ham to'ldira olmaydigan 3ta so'zni "yaxshi odam edi" degan gapni yozishlariga, bu gapni xalq o'qishiga ishonchi komil bo'lsin. Bugungi suhbatdoshlarimiz mana shu fikrda yakdil bo'ldi. Ergashak Karimov yaxshi odam edi.
Kim habash irq qon talash iymon talash shulmu insondek yashash armon o'zing afg'on o'zing onai zoring zamin tanha yo'g'u boring zamin hasta bemoring zamin g'ulom o'zing darmon o'zing bag'rida yotguvchi sen ne'matlari totguvchi sen tiyg' bo'lib botguvchi sen qalqon o'zing haykal o'zing ey sen erkin sen bugun yozding yeringdan bir tugun sen kim ey dahridun biron o'zing odam o'zing
Aziz tinglovchi, shu bilan ozodlik to'lqinlarida kechki dasturning birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Suhbatimiz esa bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinda davom etadi. Xayrli oqshom.